Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, u dalšího Wolfcastu vás opět vítá Martin Vaňo. Vítám tady i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Dnešní téma trošičku rezonuje s aktuálním děním v oblasti IT, protože Apple nedávno oznámil svoje, jak doufají, přelomové revoluční augmentované brýle. A my se dneska budeme bavit o historii augmentované a virtuální reality, ale já předpokládám, že ty Apple brýle asi nejsou to jediný, co tě k tomu tématu přivedlo, Michale, je to tak?
Není to jediný, to, co mě k tomu přivedlo, je to, že se často hledá vztah mezi umělou inteligencí, obecně pokročilými algoritmy a augmentovanou virtuální realitou a nějaký tam podle všeho bude, když podle mě slabší, než uvádí řada autorů, který to vidí jako téměř dvojče nebo něco takového. Já si myslím, že tam jsou vztahy, které se týkají hlavně výkonu primárně, ale jsou tam i jako další otázky, protože já tomu říkám téma plné pochybností. Téma plné pochybností, velmi debatovatelné téma o tom, co to vlastně augmentace je, co je to augmentovaná realita, co je to virtuální realita a jestli to vážně potřebujeme a chceme.
No a pro mě třeba je problém tam nějakou spojitost vůbec vidět, jo, jako pro lajka, takže se těším, až mi to osvětlíš. No a budeme zase začínat nějakým historicko-teoretickým úvodem, předpokládám.
Historickým. Já bych řekl, že začneme spíš takovým jako rámcovým úvodem, proč se o to jako vůbec zajímáme, protože tady panuje několik zmatení. Jedno základní zmatení, tady máme, se týká vztahu augmentace a augmentované reality. Spousta lidí to zaměňuje, není to to samé. Augmentace obecně vlastně jakýkoliv proces, který ti zvyšuje tvoje schopnosti. Augmentovaná realita se často používá pojem rozšířená realita, ale ona není rozšířená, je taková jako doplněná, řekl bych prostě. Když si představíte Google Glass, tak vlastně tu realitu jenom doplňujete. Augmentace je podstatně obecnější pojem, ale u toho se pozastavíme. Potom je potřeba pozastavit se mezi rozdíly mezi virtuální realitou a augmentovanou realitou. A také je potřeba se pozastavit nad tím, jestli chceme takovýhle svět, jestli chceme nějaký metaverse nebo Matrix nebo něco na ten způsob. Což bylo často jako diskutováno, řekl bych ani ne jako filozoficky, spíš tak jako literárně bych řekl, protože podle mě jako pro filozofie to je prostě téma příliš abstraktní. A potom je tam samozřejmě otázka, jak je vzájemný vztah augmentovaného světa a virtuálního světa. No, já bych se pozastavil nejdřív o to, čemu já říkám cesta do jiného světa. U nás, u lidí, je nějaká zvláštnost, nějaký zvláštní prvek, který nás táhne mimo realitu. Já jsem se s tím setkal poprvé v knížce, která se jmenuje Světy bez hranice od Bertila Martensna, jestli se takhle čte, a s kroužkem nevím, jak se čte. A nevím, jestli tu knížku znáš.
Vůbec.
Je to knížka, která byla distribuovaná za bolševika někdy v 70. letech jako kniha pro děti, ale je to v podstatě téměř jako hard sci-fi. Je to v podstatě vyprávění, který začíná jako fantasy. Nebo hlavní hrdina toho vyprávění se ocitá v fantasy světě, kde jsou inteligentní mluvící koně a se může zachránit princeznu ze spáru nějakého nepřátelského prince, přičemž ta princezna je taková kapku divná, prostě jedna recenzentka taková ní napsala, že má charisma akvária s rybičkami, prostě, že je taková strašně pasivní. Nicméně pointa je v tom, že v klíčovém okamžiku, kdy ten člověk má trochu pochybnosti o tom, jako kdo je a co tam vlastně dělá, se probere a zjistí, že žije v takové jako buňce, ve které jako zakonzervovaný, protože svět je přelidněný, tak prostě ty nadbyteční lidi strkají takový jako mrazáků, kde jsou jako napojení do virtuálního světa. A ty, když se jako necháš vytáhnout ven, tak máš na výběr, buď to se stát jako členem právoplatným té společnosti a pomáhat jako budovat zářené zítřky, anebo se na to vykváknout a putovat zpátky do mrazáku, jako. No a on se rozhodne, že půjde zpátky do mrazáku, že jo, prostě ta realita, kterou vidí, jako vůbec nezajímá. A tohle to jako není věc, která by byla nová nebo unikátní, protože když se podíváš, tak jako polovina fantasy je o tom, že prostě dítě, které sní, se propadne do nějakého neskutečného světa, ať to nekonečný příběh nebo Narnie, a nebo dobrodružství Harryho Pottera, všechno to je vlastně na to samý brko prostě, ale to je nudná prostě, mimo ní existuje něco, co je zajímavějšího.
No, já si myslím, že to vychází z náboženství. V náboženství máš vždycky nějaký svět, který není úplně jako jasně patrný a dá se do něj prostoupit, pokud jsi dostatečně nábožensky nalevlenej. A myslím si, že to celý vyplývá z toho, že lidi tak nějak intuitivně chápou, že realitu stejně nevnímají celou, protože existují síly mimo jejich kontrolu, který ovlivňují a oni jim nerozumí.
No, já si myslím, že tohle to jako není správně z toho důvodu, že věřící si myslí, že ta jejich realita je realita. Že ta jejich rozšířená realita, ve které žijou, je skutečná a všichni ostatní jsou zaslepený, prostě nevidějí, prostě proto jsou nevěřící, proto jsou jako primitivnější, že jo. A v podstatě se ty náboženství liší jako v míře, které ti vnucují ten svůj vlastní obraz. Ale tady tyhle ty světy, o kterých mluvím já, jsou světy, u kterých se ví, že jsou oddělený. Ví, že jsou prostě jasně a striktně oddělený, že musíš prostě projít skříní nebo něčím takovým, prostě bez nich ocitl a že nemají jako žádnou souvislost se světem kolem. A tohle to je zajímavě rozebraný prostě v trilogii Matrixu, nebo zajímavé. Já bych řekl, že to je špatně rozebraný, protože tam se dělá všechno možné, kromě jediné otázky, co je to vlastně vězení, protože vlastně zrovna v Matrixu, když se nad tím hluboce zamyslíš, tak jediný, kdo tam říká něco blízkého pravdě, je Cypher, který říká, že si plně uvědomuje, že to, co je kolem něj, není skutečný, ale je to lepší než realita. Takže on se jako vědomě vybírá ten Matrix, protože mu připadá, že je lepší a zajímavější. A že pro něj to vlastně není vězení, pro něj vězení, to kam se jako z toho vypad, že jo. On chce zpátky prostě.
Tak to něco jako Instač, ne? Tam prostě tvůj život na Instači je lepší než realita, nechceš žít v realitě, chtěl bys, aby tvůj život byl tak, jaký ho máš na Instači a prostě klidně kvůli tomu zradíš svoje kamarády v lítající ponorce, aby sežrali robochobotnice. Mně to dává smysl.
No, já si nejsem úplně jistý, jestli to je to samý, ale jako řekněme, že tam je už paralela, jo, protože zrovna Instač je spíš jako ohraní rolí v realitě, než o tom, že bys tu realitu odmít. Prostě podle mě to odmítnutí reality jako daleko radikálnější, kdy prostě řekneš se rovná vás prostě a jdu jako do virtuální reality, prostě odcházím, prostě mě tady nezajímáte. No, ale tohle to je jako velice zajímavá otázka, protože ať je to, jak je to, určitě takovýhle tah existuje. Je něco, co nás jakoby táhne z reality ven. A je to podle všeho poměrně starý a je to v nás nějak zakořeněný. Nicméně, k tomu se ještě vrátíme se k tomu na závěr, kdy se tu otázku zopakujeme, ale já bych se nejdřív dopracoval vlastně k celému tomu konceptu augmentace, protože ten je podle mýho názoru základní. Augmentace se liší od augmentované reality tím, že pod pojem augmentace se myslí jakékoliv zmnožování lidských schopností. To znamená, že letadlo augmentuje tvoji schopnost dostat se na nějaký kontinent, buldozer augmentuje tvoji schopnost manipulovat těžké předměty, počítač augmentuje tvoji schopnost myslet, prostě augmentovaná realita vidí tvoji schopnost vidět. Takhle bych to jako shrnul. Poprvé se to začalo řešit nějak systematičtěji u Vannevara Bushe. Vannevar Bush byl velice významný americký vynálezce.
To už jsme si o něm povídali mnohokrát.
O kterém jsme se bavili, který žil mezi lety 1890-1974 a ten napsal významnou esej, která se jmenuje As Me We Think. A o ní se říká o této eseji, že to je vlastně jeden z takových fundamentálních textů, který inspiroval celou generaci počítačových vizionářů, ani ne jako vědců, ale jako vizionářů, protože před nima představil jako posledně komplexnější vizi toho, jak by to jednou v budoucnosti mohlo vypadat. Vannevar Bush navrhnul zařízení, kterému se říká MEMEX, asociativní databáze, dneska to známe jako hypertext, a tahle ta věc fungovala jako část svého druhu paměťová mapa, doznačně je to inspirace jak pro internet, tak pro asociativní databáze, pro neuronové sítě a podobně. Otázka augmentace je docela důležitá v tom smyslu, že nám přichází s problémem, jako jestli to chceme a jestli podívat, jako nedegradujeme. Že jo? protože máme vizionáře, který nám říkají, že jakýkoliv nástroj, který používáme, který nám zjednodušuje práci, vlastně způsobuje naši degradaci. A já si osobně myslím, že takhle to není, že nám pouze jakoby otevírá další a nové možnosti, protože, jak říká Manfred Spitzer, prostě, já mu říkám neuroteolog, protože to on o sobě jako docelkem důsledně tajil, že napsal neuroteologii prostě předtím, než se pustil do kritiky počítačů, jak s ním jako půjdeme všichni do prdele. Je zajímavý, že tohle to s tím přišel prostě člověk, který je takový jako samozvaný terapeut, zatímco ty počítače vizionáři, kteří vlastně budovali ty systémy, k tomu přistupovali stále opačně. Oni prostě říkali, ta věc nám zjednoduší to, že si nebudeme muset všechno pamatovat, že budeme schopní prostě manipulovat jako se složitými daty, že každý nemusí umět excelentně počítat, aby zachoval řešit komplexní problémy a tak dále. A do jisté míry podle mě je tohleto pravda, protože popravdě řečeno jako lidi, kteří jsou jako výjimečně talentovaní, výjimečně schopní něco dělat z hlavy, jsou spíš taková jako freak show. Jo, to jsou prostě lidi, kteří často mají ty schopnosti kompletně oddělený, někdo umí dělat extrémně dlouhý matematický výpočty, další prostě je schopen řešit integrály z hlavy. Další si pamatuje telefonní seznam, ale málo kdo má kombinaci těch věcí dohromady. A augmentace nám to dovoluje dát dohromady, protože tím, že se vlastně spojíš prostě s Googlem, s nějakými vyhledávacíma systémy, se znalostníma systémama, tak jsou schopný ti efektivně pomáhat ty problémy řešit a ty se jakoby nemusíš zastavovat na těch jednotlivých kamenech, ale naopak můžeš interaktivně s těma nástrojima pracovat. To se mi právě strašně líbí třeba na ChatGPT, kdy ta augmentace přes ChatGPT podle mě vypadá přesně tak, že když s tím řešíš nějaký problém, tak ta věc je to schopná vysvětlovat. Když se k tomu vrátí krok po kroku a to je podle mě jako extrémně jako důležitý prvek. Ale to se týká té augmentace obecně. Ta augmentovaná realita říká něco dalšího, že my vlastně můžeme vzít toto rozšíření a nějak ho přirozeně spojit se světem. To znamená, že prostě věci kolem nás začnou být inteligentní, začnou nám dávat informace, které potřebujeme. A tahle ta augmentace se objevuje v mnoha dalších krocích. My typicky dneska známe v pojmem head-up display, prostě nějaká obrazovka, která ti promítá něco před tebe, ať už je to prostě letecká helma, nebo je to projekce prostě na palubní sklo, nebo třeba něco jako analog Google Glass, který ti ukazuje minimapu. Je to prostě něco, co máš při ruce a nabízí ti to schopnosti, ukazuje ti to schopnosti, které ty přirozeně nemáš. A tohle je vlastně základní rozdíl mezi augmentací a augmentovanou realitou. Tím, že dosadíme do reality ten prvek navíc. Ono se s tím začalo pracovat jako poměrně dávno. Těch cest, které k tomu vedlo, je několik a jeden z takových hodně významných lidí, kterého musím zmínit, je Heilig, neboli Morton Leonard Heilig, který se narodil v roce 1926, zemřel v roce 1997. Je to poměrně málo známý člověk, což je daný tím, že on byl experimentální filmař. Filmařů je mnoho, experimentálních filmařů je taky mnoho, ale on byl technicky nadaný a to, co se zaměřoval, byly primárně vynálezy, které se týkaly rozšiřování vnímání smyslu. Dneska máme takový ty zážitkový kina, prostě 5D, 6D, 8D a tak dále. Tak to on byl ten první, kdo se nad tím zamýšlel. On v podstatě prošel školu, pak sloužil v armádě, potom se začal pracovat pro Medical Corps Motion Picture Services, kde začal jako natáčet. To je zajímavé, že ta válka jako spoustu lidí jako dovedla i k filmaření a podobně. Poté, co jako ukončil službu, tak studoval filozofii ve Švýcarsku, studoval malířství ve Francii, studoval film v Itálii a potom získal Master of Communication Arts v Pensylvánii. Takže byl jako všeobecně vzdělaný, byl to takový jako trochu jako drobný polyhistor evropského typu, jako, což možná vysvětluje, proč jako nezapadl v té Americe do jisté míry. A poté, co jako se věnoval těm věcem a cestoval, tak se usadil na nějakou dobu v Mexiku a tam se začal zabývat otázkama toho, jak by mělo vypadat kino budoucnosti. Tam napsal prostě esej, která se jmenuje Cinema of the Future nebo The Cinema of the Future. V těch 50. letech se začal zabývat dvěma důležitýma konceptama. Ten první je zážitkové kino, nebo experience theater, a ta druhá věc je kino budoucnosti, Cinema of the Future. A v roce 1957 to začal jakoby integrovat do nějakého stroje. On původně experimentoval i s nějakou takovou jako helmou, že by se jakoby nasadil na hlavu helmu, kde by se měl jakoby stereoskopický film, který by se tam promítal. Nicméně to, co udělal v roce 1957, je senzorama, neboli kino pro všechny smysly. Ta stereoskopie je o něco starší, ty se ještě vrátíme, ale pointa je v tom, že on byl prostě první, kdo si řekl, že vlastně kino budoucnosti by nemělo být o tom, že nám čumíš prostě, na, to se odehrává na plátně, ale on prostě tě chtěl vtáhnout do toho zážitku celkově. A protože byl jako všeobecně vzdělán všech těch možných oborech, tak věděl, jak extrémně důležitý jsou věci jako prostě vůně například, jako, nebo nějaký jako mechanický pocit. Takže on vytvořil zařízení, všem doporučuji, je dost mála videí, který se k tomu dá najít, je Morton Hilek senzorama interview 1984, kdy ten autor toho interview navštívil Hileka doma a on měl na dvorku právě tu senzoramu, kterou udělal v roce 57 a ta věc vypadá jako něco, do čeho byste asi nechtěli strčit hlavu, ale musíte do toho strčit hlavu. Prostě posadíte se na sedačku, přijedete k něčemu, co vypadá jako maska pro muže s železnou maskou, vrazíte do toho hlavu a teď máte prostě pravý oko, levý oko a před sebou máte takovej rošt, skrz kterých to na vás fouká a přidává do toho pachy. A tohle to je strašně zajímavá věc. On to, myslím, že dodělal až v roce 62, nechal se to patentovat a udělal proto několik filmů. Jeden z nich se jmenuje Motorcycle, další je Belly Dance, pak Dune Buggy, Helicopter, Date with Sabrina a I am Coca-Cola Bottle, což upřímně řečeno mi z toho zaujalo nejvíc, protože si nedohodu představit, jak to jako vypadá, když sleduješ film o tom, že jsi flaška na Coca-Colu. Nicméně tahle ta věc funguje tak, že prostě ty se jako chytíš, on to jako vybruje sedačkou, simuluje ti to pachy, vítr a podobně, takže když ješ po Manhattanu, tak prostě cítíš splodiny a tak dále prostě. Ten stroj obsahuje maximálně 10 možných vůní, přičemž ty filmy byly stavěny tak, že každý z těch filmů používal jenom dvě. Byla to prostě jako Hileková volba udělat to takhle. Udělal prostě takhle zážitkový kino, který jako není umělecký dílo v žádném směru a je to spíš opravdu taková jako experience. A on byl jako hodně, hodně velký a hodně výrazný průkopník. Takže on vlastně přinesl tu zážitkovou, zábavnou komponentu. Snažil se prostě tě podchytit všemi smysly. Tehdy to vypadalo trošku jako příšerně. Jo? Ta věc, když se na ní koukáš, vypadá opravdu jako trochu děsivě. Nicméně dneska to známe jako 5D, 7D cinema, což prostě jsou takový ty lavice, kam se posadíš, on to na tebe fouká a stříká to na tebe vodní páru a vodní stříž, někde prej i sněží, jsem slyšel, protože mají nějaký kinové, které jako sněží prostě a tak dále.
Ještě tě může šlehat bužírka přes nohy, jako no, že projíždíš křovím, nebo že něco takový.
No, jo, to jsem taky, myslím, jako zažil, no, to je takový, jako, takový zvláštní, no. A tahle ta věc, jako s ní se experimentovalo, ale jako v tom malém se to jako strašně těžko replikuje, protože to je nesmírně nákladný. V podstatě třeba u PCčka existovala ta například čichací tabulka. U Leisure Suit Larry 7 si k originální hře dostala čichací tabulku Scratch and Sniff a tam se prostě vždycky, když se dostal v té hře na nějaké místo, tak se měl jako podrbat to konkrétní políčko, on to začalo vydávat nějakou vůni nebo smrad prostě. Takže prostě.
Nádherná myšlenka.
To je zajímavá myšlenka, ano, samozřejmě.
Moc se to nechytlo.
Oni existují jako další myšlenky, prostě například jako nějaký jako elektrický šoky a tak dále. K tomu jako se dostaneme, to ještě budeme diskutovat na konci, ale s tím se taky jako experimentovalo. Mimochodem, kdyby ses někdy chtěl rozvíjet se svou ženou, tak jako moc dobrý nápad je přinést něco s elektrošokama. Jako. To jsme doma zkoušeli s bejvalkou a po 10 minutách řekla, že ještě jednou a obě mi to o hlavu, takže si myslím, že tohle je prostě takový ten případ toho nápadu, který vypadá dobře, koupíš si ho, vyzkoušíš ho 5 minut a potom ho dáš do skříně, protože ve skutečnosti to není vůbec dobrý nápad. Mimochodem fakt, že ty věci se asi před 10 lety nebo 15 lety běžně prodávaly a dneska už je neuvidíš, jako svědčí o tom, jak moc špatný nápad to byl prostě s těma elektrošokama.
Počkej, to myslíš, já se nemůžu se nezastavit u těch elektrošoků.
No.
To myslíš jako vydržaj pianěr nebo takový ten BDSM obušek?
No, vydržaj pianěr je prostě něco, co vymysleli Rusáci, když jim byly jako přebyteční stroje na mučení v Gulagu. Jako prostě tohleto je daleko jako jemnější, ale je to stejný svinstvo. Jo? Je to prostě třeba to, no, že musíš jako vymačkat takovou tu paměťovou sekvenci, že to hraje, ukazuje ti to barvy, ty musíš vymačkat tu paměťovou sekvenci a v momentě, kdy učáš chybu, tak ti to prostě pošle prostě šok elektrický.
Jo, to je strašný. No já vím, že v BDSM se používají takový různý elektrický obušky, který ti dávají takovou jako malou třeba 24 voltů, že jo, ránu. Nebo jestli víš, v postřižinách měli takový ty trubice z argonový nebo co, který taky lehce probíjejí, ale to je všechno, všechno trošku jiná liga, než to, že prostě nezopakuješ na klávesnici číslo a ono ti to probije.
Jako řekl bych, že to jako není nejhorší nápad. Nejhorší nápad, který jsem viděl, a ten teda jako doufám byl myšlený jako vtip, někdo to navrhl jako koncept, že bys měl jako nějaký zařízení prostě s nějakou masku jako s kulkou, která by ti mířila do čela a když tě zabijou ve hře, je to zastřelí.
To si myslím, že by se prodávalo jako svině, to bych chtěl každý domů.
To já si taky myslím, to je opravdu geniální myšlenka, no. Na to bych asi navázal zařízením, které má podobně jako hrozivý název, jmenuje se Damoklův meč, Sword of Damocles z roku 1966, ale na rozdíl od jateční pistole přivázané ke svému vlastnímu čelu s USB spouští. Tohle to bylo zařízení, které se jmenovalo hrozivě jenom kvůli svému vzhledu. Ve skutečnosti to bylo jako nesmírně pokročilé zařízení, které je důležité pro virtuální realitu. Tady se musíme pozastavit právě u té otázky zobrazování. To, co udělal Heilig, byl jako zážitkový kino v tom smyslu, že ty jsi sledoval to, co bylo prostě natvrdo natočené. To prostě bylo jako kino a naschledanou, stereoskopický kino. On s tím začal experimentovat dřív, v roce 1960 si nechal udělat takovou tu masku na promítání stereoskopických filmů, která se jmenovala Telesphere Mask a taky vypadala jako něco jako z BDSM repertoáru, takže to asi jako nebylo moc populární. Nicméně už v té době se další autoři začali zamýšlet otázkou interaktivity. Interaktivita spočívá v tom, že ty něco děláš a ten svět na tebe reaguje. To samozřejmě vyžaduje, aby ses mohl částečně anebo úplně volně pohybovat. A teďka se dostáváme jako k významnému věci. Tady se jmenuje Ivan Edward Sutherland, narozen v roce 1938 a pokud jim stále ještě žije. Ten základní rozdíl mezi ním a Heiligem je v tom, že Heilig opravdu upadl v zapomenutí a pokud jsem si dobře všiml, tak s ním snad není jako natočený žádný rozhovor, kromě toho krátkého videa, který jsem zmiňoval. Zatímco s tím Sutherlandem natočilo Computer History Museum naopak více než 8-hodinový rozhovor. Jo, zatímco teda u toho Heiliga jsem neocenil to, jak je to krátký, tak u toho Sutherlanda jsem naopak neocenil to, jak je to příšerně dlouhý. Protože oni tam fakt jako rozebírají celý jeho život. Jako, není, jako, pokud na to máte náladu, jmenuje se to Oral History of Ivan Sutherland od Computer History Museum, tak si to můžete pustit. Je to hrozně zajímavý jako v tom smyslu, že se dozvíte věci na pozadí, které vám asi nikdo nikam nenapsal. Třeba jak vypadala jejich rodina a zjistí, že jako to, že Ivan Sutherland byl počítačový genius, jako není samo sebou, protože prostě jeho otec byl inženýr a jejich matka byla taky, učila myslím matematiku a hráli prostě hry typu jako myslím na číslo, který je takový, že když od něj odečteš pětku, tak je to prostě 7.
Jo,
takže oni v podstatě jako už v předškolním věku se začali zabývat matematikou a byli jako vyloženě jako talentovaný. Ten jejich životní příběh jako je zajímavý, protože otec byl z Nového Zélandu, matka byla ze Skotska prostě. A on se z toho Nového Zélandu dostal nějak jako během první světové války snad prostě jako do té Anglie. A matka ze Skotska jako zjistila, že kdyby skončila ve Skotsku, tak pouze roznášela Willimu whisky, že jo. Takže se na to vyklákla a odstěhovali se a skončili prostě v Americe. Se stěhovali prostě z místa na místo. Podle toho, kde právě ten jeho otec jako inženýr dostával ty zakázky, takže byl každou chvíli někde jinde. A on taky jako vystudoval všechno možný, protože on má Electrical Engineering v Carnegie Institute of Technology, potom Master's degree dostal na Caltechu a PhD má na MIT, takže tam má jako 3 jako velmi významné školy. Přičemž teda ta třetí už je přelomová tím, že vám vlastně vymyslel software, který mu získal později Turingovu cenu a to je Sketchpad. Ta věc vznikla v roce 1962 a já jsem se nad tím prostě musel pozastavit, protože Sketchpad vypadá jako CAD, prostě, tak jako prostě Douglas Engelbart vymyslel ovládací rozhraní pro klasické ovládání programů. tak Ivan Sutherland vymyslel ovládací rozhraní pro modulovací programy, pro 3D aplikace. Mm-hmm. A to mi přišlo takový trochu jako nepravděpodobný v tomhle sedáce 60. Naštěstí teda máme opět video, který se jmenuje Ivan Sutherland Sketchpad Demo 1963, kde on to ukazuje v akci, kde on si manipuluje. A je, jako teda není to úplně rychlý, ale to je daný tím, že to vlastně napsal pro počítač, který jsem dal Lincoln TX2, vznikl v roce 1958. A to byl prosím pěkně, jestli jsem to pochopil správně, 18-bitový počítač. To je v té době, jako se jako ještě dobře nehrálo jako na ty úplně jako běžný násobky jako dneska.
Jasně.
Který měl 64 kilo 36-bitových slov. Takže to pracovalo s nějakýma dublama, prostě 2x18 a měl 64, takže to je takový jako hodně pošahanej, prostě víc než 16 bit s 8-bitovou pamětí. Něco na ten způsob. Mm-hmm. Absolutní zázrak techniky v té době. Původně to mělo vzniknout jako standardní relejový počítač, a oni to předělali transistorový počítač, takže to bylo podstatě rychlejší a on právě tu věc tam předvádí a ukazuje, že vlastně můžeš vytvářet oblouky, můžeš ty věci zvětšovat, zmenšovat a počítač vlastně eviduje tvary a vztahy mezi těma objektama. Takže prostě můžeš editovat, přidat, otáčet, prostě zvětšovat, zmenšovat, což na dnešek nevypadá jako nic moc, ale v tom roce 1962 je to totální sci-fi. Totální sci-fi.
Tam si mačkal prostě 8 tlačítek z bitu, aby si zadal program, že jo, ještě ve spoustě počítačů.
No, tam si hlavně jako děroval štítky, že jo, prostě, který zasypal do stroje z jedné strany a on ti to jako sypalo jako něco jiného z druhé strany. Takže jako interaktivita toho typu, jako že uchopím prostě světelný pero a otočím prostě nějaký tvar, prostě to bylo absolutní science fiction v té době, prostě absolutně jako nemožný. No a on, jak se s ním pracoval, tak vlastně od roku 1966 si řekl, jako, že místo toho, aby se jako manipuloval těma objektama světelným perem, tak ty vlastně to můžeš dělat i pohledem. Prostě nemusíš jako tu věc otočit jako perem, stačí se otočit hlavou přece. Teď je to jako úplně přirozený, že jo. Takže začal vidět něco, čemu říkali sort of Damocles. Tady je kulturní vložka pro laskavé posluchače, kteří nechápou, o co jde. Tak Damoklův meč je, prosím pěkně, řecký mýtus o tom, že žil byl tyran Dionysos a teďka měl jako spoustu jako dvořanů, kteří on pochlebovali a byl tam jeden, který se jmenoval Damokles. A ten prostě mu říkal, jak je to super, že ten král, že to je úplně nejlepší prostě role být král, jako to, co si může přát víc. A když se na něj podívá, říká, vážně? Tak jo, tak si to na den vyměníme. A nechal ho posadit na trůn s tím, že mohl jako nařizovat v tom městském státě, co chtěl. A přímo nad jeho hlavou, na jednom jediném vlákně nitě, visel zavěšený meč, který měl přímo na něj. Na toho Damokla, přímo nad ním. A teď ten Damokles jako nevěděl, jestli to jako rupne nebo nerupne, jestli to spadne nebo nespadne, protože to bylo na té jedné niti. No a potom jednom dní jako Damokles jako seznal, že asi jako není úplně dobrý být tyranem, když tě jako vlastně neustále visí nad hlavou ta hrozba.
Jo, jo. Dionysos mu řekl, a teď víš, jak se cítí Petr Fiala.
Ano, ano. No tak já nevím, že se cítí takhle, jako jestli nad sebou vnímá Damoklův meč, to opravdu netuším, prostě to ví jenom asi on, prostě, ale pointa je v tom, že ten příběh je alegorie o tom, že lidem, kteří nemají zodpovědnost a necítí akutní hrozbu, se zdá jako pozice těch exponovaných lidí příjemná, ale teprve v té exponované pozici zjistí, že to jako není až taková sranda. V případě zařízení, které vymyslel Ivan Sutherland, nešlo o hrozbu, která by tě měla rozdrnit, on to jen tak vypadalo, protože to byl vlastně takový jako první head-mounted display. Je to nádherný video, který se jmenuje Sword of Damocles z roku 1966, prostě opět je na YouTube, všechno doporučuji. A tam uvidíte něco, co vypadá jako výsledek borgské invaze, kdy prostě jako člověk má na hlavě takovou věc, kterou jako drží rukama, pomáhá si tím, kouká skrz to stereoskopický průhledný panely a ono mu to augmentovaně zobrazuje v prostoru trojrozdělený objekty. To je takový neuvěřitelný. 1966 prostě. Víš, stereoskopicky zobrazovaný, augmentovaný objekt přímo před sebou skrz tady ten panel. Akorát, že to je teda strašně veliký prostě. A protože to je strašně veliký, je celý zavěšení takový konstrukci prostě, která vysí tomu člověku nad hlavou. Tak a právě z toho poněkud hrozivého tvaru vznikl pojem Sword of Damocles. Celá to věc je to vysoce experimentální, ty průhledné panely byly prostě neuvěřitelné. To je absolutně jako inovace a mělo to nějaký speciální moduly, které mělo to samostatnou elektroniku na snímání polohy hlavy, elektroniku pro zobrazování, akcelerátor maticových výpočtů, vykreslování vektoru a podobně. Prostě bylo to jako v mnoha směrech jako strašlivě pokročilý. Akorát to v té době bylo relativně velký, protože transistorová technologie a všechno. Že? Nicméně tohleto nesmírným způsobem jako inspirovalo každého, kdo to viděl, protože prostě bylo vidět, jako, že americká počítačová věda jako na míle daleko před všema v té době. A takhle vznikl vlastně ten koncept augmentované reality. Prostě ten Sword of Damocles se dá považovat za první zařízení augmentované reality, tak jako známe. Mm-hmm. A tam se poprvé taky začalo studovat, jako co do toho promítat, jak do toho promítat. A do jisté míry bych řekl, že tím vrcholem ty kategorie byly právě ty Google Glass roku 2013, kdy poprvé jako experimentovali, že to přenesou do každodenního života, že to taková jako ultra pokročilá verze. A u těch se ještě pozastavím, protože to je zajímavý případ sám o sobě.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
Pokud jde o samotné zobrazování prostorovosti, tak to je založené na stereoskopy. Stereoskopické zobrazování je hodně starý. My jako obratlovci máme dvě oči, které nám dovolují stereoskopicky vidět, přičemž v minulosti jsme měli tři. Ještě jako v prvohorách jsme měli třetí oko, které bylo na týlu lebky a sloužilo primárně k tomu, že jako obratlovci jsme se podle všeho z začátku plazili hodně u dna a je vždycky jako dobrý vidět, co je za tebou. Že?
A teď myslíš jako my trilobiti.
No, trilobiti jsou jiná větev, že jo, ale ty obratlovci jako měli taky jako víc očí, protože v té době jako bylo normálně, se měl víc očí. A s postupem evoluce se vlastně to třetí oko zanořilo a změnilo se v šišinku, neboli v epifýzu. Takže pokud znáte třeba film From Beyond, což je takový lovecraftovský film, kde lidi začnou mutovat a šišinka jim vyleze středem čela, jako aby fungovalo jako třetí oko, jako... Tak jo, ano, technicky to tak asi bylo, ale to oko jako patřilo jako do těla hlavy a ne jako dopředu. S tím, že paradoxně, přestože ta struktura je zanořená hluboko v mozku, tak jejím úkolem je stále regulace cirkadiálních rytmů pomocí melatonínu. Takže prostě vidět, že opravdu skutečně ta tkáně měla původně něco společného se světlem a regulovala denní cykly, takže přestože tohleto třetí oko už dlouhý milénia nic nevidělo, tak stále ještě funguje. No, stereoskopie je důležitá proto, aby jsme viděli prostorově. Existují tvorové, které mají vyšší počet očí než my, ale podle všeho jim to až tak úplně nepomáhá, to funguje trochu jinak. Hmyz má například složené oči, ale jejich oči neslouží primárně k tomu, aby jako lépe viděli, ale k tomu, že rychle detekují pohyb. Že vlastně tím, jak se ti pohybuje obraz přes to pole očí, tak vlastně už tam primárně jako jsi schopen analyzovat pohyb a jestli to zvětšuje vzorný pole nebo zmenšuje. A díky tomu jako s relativně nízkým počtem neuronů ten hmyz dokáže reagovat podstatně rychleji než ty s vyšším počtem neuronů. Ta stereoskopické vidění, které máme my, je komplikovaný, je složitý, vyžaduje složitou analýzu, ale dává nám to jeden fundamentální dar, který je strašně důležitý, a to je vnímání hloubky. Že dokážeme odhadovat, jak jsou věci daleko, jestli na ně došáhneme, jestli někam doskočíme, prostě dokážeme tím měřit. Stereoskopické vidění slouží primárně k měření. Tahle ta věc, která je evolučně extrémně důležitá, protože jako primáti bychom asi měli jako docela velký problém, že kdybychom to oko mělo jenom jedno prostě a pokoušeli bychom se žít na stromě, to bychom to asi nedali, ale ono nám to také přináší vnímání reality. To, co je, jestli něco vnímáme jako reálně nebo nereálný, souvisí stereoskopii, Ty můžeš velice efektivně sledovat film, který je úplně placatej. Nemáš s tím žádný problém, připadá ti to přirozený, prostě chápeš, co se tam děje. Ale není reálný. Je to daný tím, že vlastně stereoskopické vnímání tě vytváří rozdíl mezi objektama blízko a daleko. Prostě takzvaná far a near rovina, kdy vlastně ty věci, které jsou k tobě subjektivně blízko, s těma můžeš manipulovat a které jsou daleko, ty prostě jenom sleduješ. Jo? Filmy z tohoto hlediska v té far rovině prostě daleko, nemůžeme do něj zasahovat, ale taky nepůsobí realisticky. Mm-hmm. No a vlastně už v 19. století se s tím začalo experimentovat, jestli je možný vytvořit nějakou plastičnost v tom vidění. A v roce 1832 anglický fyzik Sir Charles Wheatstone začal experimentovat se stereoskopií. Prakticky to bylo vylepšený Sirem Davidem Brewsterem v roce 1849. A ta věc se strašným způsobem spolarizovat s příchodem fotografie, protože vlastně fotograficky vytvoříš stereoskopy nejjednodušším možným způsobem. Prostě máš dva fotoaparáty, které jsou od sebe alespoň 2,5 palce daleko, jak zjistili experimentálně, to znamená asi 6 cm. Máš tam mírně odlišný úhel, aby každý snímal tu scénu pod mírně odlišným úhlem, a vytvoříš pár fotografií, které, když dáš na nějaký průhledný médium, tak se skrz ně můžeš dívat, a tím se vytváří dojem plastového obrazu. Tohle to se rozvinulo v 19. století, byl to strašně oblíbený dárkový předmět, dělalo se tím způsobem všechno možný, od krajin až po erotické fotky, a tohle to bylo jako mimořádně populární. V 20. století se to vylepšilo o další technologii, o fotografický kotouč. Ty stereo kotoučky, které pravděpodobně znáš, jo, to si určitě sám viděl, vynalezl Američan William Gruber a Harold Greaves, ty dva. Ta věc se dostala na trh v roce 1938 pod názvem Viewmaster. A protože začínala válka, tak to první, kdo se potom vrhnul, byla překvapivě armáda, která dělala stereoskopické fotky nepřátelských letadel, takže vlastně ty si měla Viewmaster s kotoučkama, tam se učil, jak vypadají nepřátelské letadla. To používali americký piloti. To je mimochodem zajímavý, že opravdu ta americká armáda je schopná prostě použít jakoukoliv dostupnou technologii a efektivně ji použít. No a když válka skončila, tak prostě lidi už na to byli navyklí a vznikla strašná spousta těch kotoučků, které podle všeho jsou jako dneska sběratelsky velmi zajímavý. Já je teda jako nezbírám, ale vím o tom. Cestování, pohádky, ale taky erotika, že jo, klasicky prostě, vždycky ty mi tam máš.
Vždycky porno.
Vždycky nějaký porno tam je, no. A u nás vznikl například stereoskop, stereomeoskop, a podle Wikipedie proto vzniklo 1300 kotoučků, čili je to teda jako docela gigantická kolekce, mě to samotně překvapilo, protože my jsme tuhletu věc měli taky asi jako z 15 prostě nějakýma jako loutkovýma pohádka s něčím takovým, ale podle všeho toho vzniklo opravdu hodně a je to jako veliká, veliká kolekce. Mm-hmm. To, co je strašně zajímavé, je, že stereoskopie jako taková je technologie, která je paralelní pro virtuální realitu a augmentovanou realitu. Je to takový jako jejich předchůdce, ale může do značné míry fungovat i nezávisle. Takže třeba my můžeme mít augmentované produkty, které nejsou stereoskopické. Ať je to Google Glass, anebo augmentovaná aplikace na mobilním telefonu, která využívá pouze kameru. Je to stále augmentovaná realita, ale není to stereoskopický. Nebo naopak můžeme mít věci, které jsou zcela neinteraktivní, jako jsou třeba stereoskopické filmy. Což je jako přesný opak. Jako to není augmentovaná realita, to je film, akorát je prostě stereoskopický. Mm-hmm. To, co je důležité, je, že když se s tím začalo experimentovat v 70. letech díky těm průhledným displejům, tím head-up displays, o které samozřejmě projevila zájem primárně armáda, protože to byly extrémně, extrémně drahé věci v té době, tak se zjistilo, že tam je velký problém s tím, že typicky ten head-up display promítá údaje do té near roviny, zatímco ty prostě sleduješ něco, co je far. Takže typicky prostě pilot té stíhačky musel neustále jako přefokusovat mezi údajem, který mu zobrazovala helma, a cílem, který sledoval, a byl hodně daleko. A tohle je docela velký problém, který se řešil, jak s tím vlastně jako operovat, a u klasicky augmentované reality se to nepodařilo nikdy reálně vyřešit, protože prostě ten projektor je jednoduše blízko. Pokud máš tu projekci daleko, jako třeba když se ti proměny údaje na přední panel na autě nebo na přední sklo na autě, tak to jako je menší problém pro tu fokusaci, ale pořád to je problém. A zdá se, že teprve řešení, které bude fungovat, je takzvaný virtuální HUD, se kterým pracují ty nový brýle Apple Vision Pro, u kterých se ještě pozastavíme, kdy se vlastně pracuje s virtuálním HUDem. To znamená, že se vytváří stereoskopický objekt a usazuje se v prostoru tak, aby byl ve stejné vzdálenosti pomyslně, jako je to, na co se díváš. Takže by se jako neměl přeostřovat. Mm-hmm. Mělo by to být pohodlnější. Ty recenze na ten headset jsou velice pozitivní a je možný, že část těch pozitivních recenzí souvisí právě s tímhletím, že se jim podařilo vyřešit ten problém přeostřování, který se jako nepodařilo vyřešit na klasických konvenčních hadech. Veliká věc, která se odehrála, kterou si jistě pamatuješ, jsou 3D filmy, které se byly relativně nedávno, 3D filmy a 3D televize. Je překvapivý, že podobně jako virtuální realita, ta věc tady není poprvé, se objevila už v několika vlnách. Ta první vlna, taková experimentální vlna, se objevila v 20. letech 20. století v Americe, kdy se s tím experimentovalo. A tehdy přišla i první vlna stereoskopických filmů, což je strašně zajímavý. Další vlna stereoskopických filmů přišla v 50. letech v Americe prostě. A tohle to byl vždycky obrovský problém, protože oni potřebovali vytvořit stereoskopické vnímání ideálně pro větší množství lidí. To, co udělal Heilig v Senzoramě, je vlastně stereoskopický kino, ale pro jedno. Ty toto můžeš udělat jako experimentální věc, jako je to asi ideální, řekl bych, pro porno. Sejíš vlastní kabince, máš tam prostě svý vlastně jako 3Dčko a tak dále prostě. Ale pro klasický kino je to nevhodný a oni v té době začali přemýšlet o tom, jestli se dá udělat nějak technologie tak, aby velké množství lidí bylo schopné najednou sledovat stereoskopický film. Mm-hmm. No a oni přišli na to, že řešení, které se dá použít, jsou brýle, speciální brýle. A vlastně v té době vznikly anaglyfické barevné brýle. To si určitě pamatuješ, protože tyhle ty věci se používaly už za bolševika, už v 80. letech bylo běžný, že si dostal takový ty srandovní obrázky, kde byly částečně červenou, částečně modrou a dostal se k tomu brýle, kdy si měl prostě jeden okulár červený a druhý si měl modrej. A typicky se to kódovalo tak, že pravý okulár byl modrý, a levý byl pro změnu červený.
Jasně.
A tohle bylo možné už nějakým způsobem nahrát do filmu. Takže vznikají filmy, které využívají právě stereoskopické anaglyfické brýle a anaglyficky kódovaný obraz. Z začátku se to používalo k zobrazování neviditelného. Takže se podíváš na původní verzi Horor 13 duchů z roku 1960, já když jsem viděl ten horor v 90. letech, tak jsem si říkal, to je nějaký divný. Já jsem netušil, že prostě to je jako předělávka v roku 1960. Tak tam právě používají ty anaglyfické brýle k tomu, aby jako zobrazovali ty neviditelné duchy. Tak když si jako nasadíš, tak vidíš jako duchy prostě. Nějak jako nevidíš. Další brýle, které se potom používaly, protože samozřejmě anaglyficky kódovaný obraz má ten základní problém, že ho budeš vnímat jako černobílý nebo prostě zabarvený. Prostě nemůžeš tím sledovat nic jako barevného reálně. Nefunguje to správně, tak se rozhodli používat polarizovaný skla. Vlastně polarizovaný sklo funguje tak, že máš strukturu skla, která polarizuje světlo, nebo propouští světlo polarizovaný v jedné rovině nebo v druhé rovině. Mhm. Díky tomu, když máš klasický polaroidy, klasický brýle navenek s polarizovaným sklem, tak pravděpodobně víš, že když se tím koukáš do vody, tak překvapením zjistíš, že můžeš vidět pod ní. Zatímco normálně typicky ta hladina ti odráží světlo slunce a je strašně jasná, tak když se nasadíš ty brýle, tak vnímáš jenom tu jednu rovinu, která prochází pod tím správným úhlem, najednou prostě vidíš ryby, které jsou pod hladinou. Tak to se rozhodli použít podobným způsobem s tím, že opět pro pravý a levý oko se použila navzájem na sebe kolmý roviny polarizace. Takže jedno propouštělo jenom polarizované světlo v jedné rovině a druhý v druhé rovině, ale on to nefunguje nikdy úplně dokonale, takže to bylo takový jako mázlý. To je trošičku, jako, má to jako jiný problém tohleto. No a potom se začalo experimentovat s další technologií a to byl synchronizovaný brýle, které vlastně používají tekutý krystaly, které jsou ti schopní krátkodobě celý ten okulár jakoby uzavřít černou. Jo, prostě máš, aby to propustnej nebo nepropustnej. A ty můžeš udělat brýle, které jsou typicky napojený kabelem na počítač a on tam vysílá synchronizační signál, prostě levý oko, pravý oko, a podle toho, jestli zobrazuje na displeji obraz pro pravý oko nebo pro levý oko, tak ti otevírá a zavírá ten vzorník v podstatě. Tohle to se překvapivě dá udělat i bezdrátově tak, že ty máš infračervený přijímač a někde na tom plátně máš vysílač, který emituje všem těm brýlím synchronizovaně signál pravý, levý, pravý, levý, pravý, levý. Prostě a tohleto je schopen centrálním způsobem řešit. Tohleto se objevilo u té poslední vlny stereoskopie, což bylo asi tak před 15 lety, kdy myslím byl takový ten stereoskopický Harry Potter. Já už některý z těch dílů to byl. Jeden z těch Harry Potterů prostě měl stereoskopický scén, kde se mohl nasadit ty brýle a mohl se sledovat 3D. Problém je v tom, že samotný kmitočet kina nebo ta frekvence obrazování v kině není moc vysoká a tím, že vlastně rozdělíš to zobrazování na pravý a levý oko, tak to ještě vidělíš dvěma, což je teda jako neštěstí, protože už jako hravě spadneš do té oblasti, kdy to vyvolá migrény, vlastně už jsi jako v oblasti, kdy je schopný tohoto kmitání vytvářet v mozku beta vlny a dostáváš se prostě do situace, kde to může skončit migrénou a to jako opravdu jako není dobrý. No a při této příležitosti se mimochodem zjistilo, a kolik lidí má problémy s viděním. To je věc, která je jako nesmírně komplikovaná. V podstatě to byl jeden z faktorů, kdy ukončil to poslední vlnu stereoskopie. Jeden z těch faktorů byly brejle, protože lidi prostě nechtěli koukat v brejlích. Navíc ty brejle mají tu nevýhodu, že jsou polarizovaný, pasivní, tak když se lehneš na bok, tak prostě si otočíš tu rovinu polarizace. Musíš se prostě správně vůči tomu signálu, což jako není dobrý. A tebe v roce 2013 vyvinula Toshiba televizi, která nevyžaduje žádný brýle a ta v podstatě využívá to, že má strukturu obrazovky takovou, že jakoby vysílá signál pro levý oko jedním směrem a pro pravý oko druhým směrem. Jsou tam prostě takový hranoly, který to pouštějí na levo a nebo na pravo. A když stojíš na správném místě ve správné vzdálenosti přímo proti té televizi, tak vidíš stereoskopický obraz i bez brýlí. Takhle, to jsou všechny ty podmínky, že jo. Pak se to objevilo i na Nintendo 3DS, prostě, když se jako taky, když se to měl ve správné vzdálenosti, tak jsi to viděl stereoskopicky, ale tohle to je prostě jako zjevně problém, jo, protože, co si budeme povídat, jako mít na sobě brýle, anebo ještě sedět na nějakém místě a moc jako nehejbat, to jako není prostě prima. Plus samozřejmě na místě ta technologie je drahá, u toho 3DS to ještě jako prošlo, protože to byl jako relativně malý displej s nízkým rozlišením. Ale ta Toshiba za ty televize chtěla strašně moc, protože to byla novinka a to byl prostě jako obrovský problém. Dneska se s bezbrýlovým systémem stále experimentuje, pokud vím, tak s tím experimentuje Sony. Ta věc jako úplně nechcípla, ale jako není v moc dobrém stavu. Ten stereoskopický boom, který tady byl po přelomu tisíciletí, nám dlouhou dobu nevydržel. Asi tak největší titul, který se byl Avatar z roku 2009, u kterého bylo strašně populární pořizovat se jeho 3D verzi na Blu-ray prostě a typicky to byla taková ta jediná killer aplikace, která někdo zkoukal na své 3D televizi. Ale při té příležitosti, když to začalo rozšiřovat, se ukázal ten základní problém, který do té doby jako nebyl moc známý, a to ten, že až polovina populace má problém se stereoskopickým zobrazováním. Protože jsou lidi, kteří mají tendenci k epilepsii nebo migréně, jim prostě vadí to kmitání. Pak jsou lidi, kteří mají asymetrickou krátkozrakost, prostě každým tělo oko vidí jinak. Nebo mají astigmatismus, nebo mají tupozrakost, to znamená, že jedno oko jim zaostřuje a druhý ne prostě. A další vady, který typicky ti kompenzuje mozek. Normálně okolosti ho kompenzuje mozek, že já třeba asymetrickou krátkozrakost, já jsem víc krátkozravý na levém oku než na pravém. A za normální okolnosti, když se pohybuju, pomyslím, mi to nevadí, protože mi to prostě mozek kompenzuje. Vidím stereoskopicky normálně a všechno. Ale v momentě, když se nasadím ty brýle, a každý to oko má vidět samo za sebe, tak to je najednou strašně vidět. A v podstatě, jako, aniž bych měl jakoby korektivní brýle, nejsem schopen se na to dívat stereoskopicky. Prostě. To je veliký problém. No a to se do té doby nevědělo a teprve v okamžiku, když se to začalo jako testovat na širší populaci, se ukázalo, že až polovina lidí v populaci má nějaký takovýhle problém, který jim znemožňuje korektně vidět stereoskopicky. No a tohle to je velký problém. A čeká se, že se to bude muset nějak řešit, takže typicky u těch klasických headsetů, které se objevaly v poslední době, se to řešilo tak, že se mohl seřizovat dioptrie na každém tom okuláru zvlášť, toto byla jedna z možností. Nebo další možnost byla taková, že si ještě dovolovali použít klasický dioptrický brýle ještě před tím okulárem. A teďka se zdá, že u toho Appleho headsetu bude možný si objednat vložku optickou přímo na míru. Takže prostě tvůj vlastní headset bude opticky upravený tak, aby vyhovoval tvý oční vadě. Což je podle mého názoru asi nejlepší řešení, ale zároveň to jako za prvé pošle cenu toho headsetu ještě o něco vejš, než je. A za druhé ho vytvoří vysoce personalizovaný, takže ho nebudeš moc jako s nikým sdílet, jako reálně. Což bys teda podle mě asi tako neměl, když to máš narazený na křiště celý den, ale jako i tak je to prostě problém.
Tak můžeš to otřít lihem, že jo? Ale spíš...
No.
To ne, a nejde to nějak prostě softwarově kompenzovat?
Ne. Ne, to je optická vada tý oka. To se musí prostě udělat jako opticky. Jako v okamžiku, kdy prostě nejsi schopen dovostřit okem na tu obrazovku, tak máš prostě smůlu. Tam s tím,
jo, tak tam nevyrobíš
udáš.
Prostě.
Ne.
To nejde proto kompenzovat ten obraz. No, jasně, chápu. Dobrý.
A jsou jako vady, které se kompenzovat nedají vůbec, jako třeba ta tupozrakost. To jako nejde. Tam prostě neexistuje způsob jako kompenzovat. Když ti prostě jedno oko nezaostřuje, tak ti prostě nezaostřuje. S tím nic neuděláš, ne?
No a já, když teď zaostřím na hodinky, tak vidím, že čas se nám nachýlil a proto budu naší dnešní diskuzi muset opět utnout téměř nejlepším, ale příště se můžeme těšit na počátky VR-ka v 70. letech. Takže Michale, já ti pro dnešek děkuju moc krát.
Díky za pozornost.
Děkuju i vám, naši posluchači, a budu se těšit na příště naslyšenou.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, Retro Nation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.